kulturbestyrelser, kulturens magtkamre, toppen af kulturens magthierarki. Mange af landets mest magtfulde mennesker, de sidder i dem og træffer nogle af de helt store beslutninger i dansk kulturliv. Men noget er rådent på toppen. Derfor blev kulturbestyrelserne i dag taget under behandling til samråd i kulturudvalget. I dagens K-Live, der inspicerer vi kulturlivets magtkammer, når vi tager de danske kulturbestyrelser under lup. Og så skal vi forbi BookLab, et anerkendt, hædret, prisbelønnet forlag, når det kommer til store, flotte coffee table books. De har udgivet prisvindende bøger om Matador og Olsenbanden, og deres forfattere tæller navne som Jan Grav, Bjørn Leth, Marina Abramovic, Rose Egen, husk mit navn, Daniel Ryge, så videre, så videre. På trods af de mange flotte udgivelser, der trækker det her forlag et sneglespor af snyd, manglende betalinger og forliste bogprojekter efter sig. Det fortæller en række forfattere, fotografer, grafikere og medarbejdere, som vi her på redaktionen har talt med. En af dem, hun hedder Therese Sau Hansen.
Jeg står tilbage med en kæmpe ærgelse og skuffelse over, at man jo havde en drøm om at udgive et stort hjertebarn, man har drømt om længe, og en følelse af at blive snydt.
Vi dykker ned i sagen om en halv times tid og ser nærmere på, om det tillidssystem, som bogbranchen baserer sig på, står for fald. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Danske bestyrelser for teatre, biografer, museer osv. osv. er for snævert sammensat. De består alt for ofte af mennesker, som har for personlige eller økonomiske interesser i at sidde, hvor de gør. Det sker, fordi man alt for ofte rekrutterer blandt de samme kulturpersonligheder. Sådan lyder kritikken i dag fra flere sider, og det er også temaet i dagens K-Live. I første time, der hørte vi om det samråd, der har været i Folketinget i dag, hvor der blev diskuteret lige netop kulturbestyrelser. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan man kunne komme det her problem til livs. Derfor har jeg dig med, Ole Winter. Velkommen.
Tak skal du have, Kasper.
Kulturpolitisk kommentator og chefrådgiver i Have Kommunikation. Først og fremmest, hvordan ser du konkret problemet, når du kigger på kulturbestyrelser i Danmark?
Jeg tror nok ikke, jeg ser det helt så slemt, som Katrine Daugaard gør det, fordi vi skal huske på, at der er altså cirka 800 kulturinstitutioner i det her land, der alle sammen har en bestyrelse, og der er stor forskel på Filminstituttet og et lille bitte museum eller en lille kulturinstitution i de dele af landet, som ligger langt fra København, hvor man primært rekrutterer lokalt. Så jeg tror, det er, vi skal passe på med at få sat de rette proportioner på det her problem.
Mm. Men synes du alligevel, hun har en pointe, når Katrine Daugaard fra Liberal Alliance og andre, vi også har talt med, taler om, at det er mange af de samme mennesker, der sidder i de her bestyrelser. Der er for mange overlap.
Ja og nej, kan man sige. De eksempler, som hun kom med i dag under samrådet fra den københavnske filmverden, er da rigtigt, når man tænker, det er jo næsten lidt svært bare ved at høre det i radioen og finde ud af, eller følge samrådet, og finde ud af, hvem der har hvilke kasketter i hvilke sammenhænge. Så lige der kunne det godt være, at der var noget, som man skulle prøve at kigge lidt på, men jeg synes nok, at når man ser bredere på det, så er problemet ikke så stort. Det, der jo bliver udfordring, det er, at de kompetencer, der efterspørges langt hen ad vejen, det er jo de samme, der er brug for landet over. Hvis man skal have nogen, der skal have en vis forståelse for at kunne være den strategiske ledelse på en institution, så kræver det nok, at man ved lidt om kultur og hvordan kulturen den virker.
Mm. Men vil det sige, at brutolisten simpelthen ikke er så stor?
Nej, det synes jeg jo så ikke, fordi man skal altså huske på, at når man kommer væk fra København og væk fra de store byer, så bliver der altså rekrutteret rigtig, rigtig meget lokalt. Og der er også kulturmennesker derude, der sidder i de lokale bestyrelser. Det er noget andet, når vi kigger på københavnerblikket og på de bestyrelser, som ministeren han så udpeger, de 400 mennesker, som Jakob Engel-Schmidt har udpeget i den periode, han har været kulturminister. Det er lidt en anden base, man rekrutterer fra der.
Mm. Så for lige at sikre mig, at jeg forstår dig ret, så siger du, at i provinserne, så er det noget andet, der vil bedre til at rekruttere lidt bredere i de her kulturbestyrelser, men i hovedstadsområdet kan der være et problem med, at det er nogle af de samme mennesker, der sidder der.
Ja, altså man kan sige, at om man sidder i en teaterbestyrelse på Limfjordsteatret på Mors, eller man sidder på Det Kongelige Teater, så er det jo det, så skal bestyrelsen jo have en vis forstand på at kunne drive teater gennem direktion. Det vil sige, at det er jo til teaterets fordel, at der ved nogen om, hvordan det er, man driver en kulturvirksomhed frem for andre virksomheder. Og samtidig kan det jo også være en god idé at have en kompetence ind, som Katrine Daugaard sagde flere gange, at man skal vide noget om økonomi, man skal vide noget om jura, og man skal vide noget om styring. Det er sådan nogle generelle kompetencer, som man kan få mange steder fra, og hvor jeg oplever, at man lokalt er god til at finde den slags mennesker, også uden for kulturverdenen.
Mm. Vi har også talt med formand for den organisation, der hedder Transparency International i Danmark. En organisation, der arbejder mod blandt andet bestikkelse og for større gennemsigtighed. Og de siger også, at der er mange genganger i kulturbestyrelsen. Jeg har taget et klip med, hvor Jesper Olsen han siger sådan her om dansk film.
Der er en element af genganger, som er direktører i de forskellige institutioner, som så også sidder i bestyrelserne hos hinanden. Og så spørger jeg i virkeligheden, om det er sundt for dansk film, punkt 1, og punkt 2, om det også, og så er det der, hvor jeg også som formand for en organisation som Transparency International, vi i virkeligheden kommer til at gøre, og i hvert fald have en risiko for, jeg har ikke noget belæg for, at det sker, men at have en risiko for, og det er det, vi skal forskytte os imod, at der også er et vist element af vendetjenester i det.
Mm. En risiko for vendetjenester, siger Jesper Olsen. Altså i det omfang, at folk går igen i de her bestyrelser, hvad er konsekvenserne så ved, at ja, der er en del genganger?
Altså den umiddelbare konsekvens kan jo være, at der står en rigtig stor gruppe af mennesker udenfor, som også vil være kompetente. Og derfor synes jeg, at jeg sætter der stor pris på det, han siger. Fordi det er da et udtryk for, at vi alle sammen skal øve os i, at dem, der skal udpege til bestyrelse, de skal huske at tænke så bredt som muligt. Og derfor kunne ministeren jo også med fordel gribe den her lejlighed til at sige, jamen, er der noget, jeg skal prøve at kigge på? Her i 2011 lavede Kulturministeriet nogle anbefalinger om god ledelse af selvejende kulturinstitutioner, som Foreningen af Kulturbestyrelser, som I skal tale med senere, går jeg ud fra, revideret i 2019, hvor der er nogle anbefalinger til, hvordan man rekrutterer. Nu er de ved at være, hvis man kan tillade sig at sige det, halvgamle, og det kunne være, man skulle nytte den her samtale, som er på Christiansborg, til at sige, skal vi prøve at kigge på dem en gang til, så vi er sikre på, at vi har den rigtige form for repræsentation, når vi indstiller folk til bestyrelser. Det kan jo kun, vi kan jo kun få afklaret så, om der er et problem, og hvis der er det, så kan nogen gøre noget ved det.
Mm. Hvad kunne være relevant at kigge på i forhold til at revidere de her anbefalinger fra 2011?
Altså det er for eksempel at se på ligestilling. Der er også, kan man sige, en vis alders skævhed, som falder til bestyrelsen. Så er der det med uafhængigheden, der er, og det er så ganske rigtigt, hvis man skal generalisere groft, og det er jo så farligt, når man står her og skal foregive at vide alt om, hvad der sker derude. Men med min viden vil jeg sige, så er der mange steder, hvor der sidder en bestyrelse, som har en helt anden alderssammensætning end det samfund, som vi er en del af. Og der sidder også nogle rundt omkring nogle bestyrelsesmedlemmer, som har siddet mange år i en bestyrelse, og dermed ikke kan sige sig at være uafhængige, fordi de har siddet der i mere end 12 år.
Mm.
Og der kan man jo så gøre, som for eksempel Statens Kunstfond gør. De laver det der på moderne dansk hedder et open call, det vil sige, de indrykker annoncer for at sige, har I ikke lyst til at sidde i vores bestyrelse, i håb om at finde nogle nye mennesker, end dem, man kender, og dem, man kender, der kender, der kender nogen. Så det er jo et helt konkret eksempel på, hvordan staten selv, i form af Statens Kunstfond, faktisk forsøger at komme udenom det her problem.
Mm. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt, han forholdt sig også til det her samråd til, om man ikke kunne i højere grad rekruttere folk udefra til kulturbestyrelsen. Sådan her. Og det er det forkerte klip, der ligger. Hæng lige på, Ole.
Det gør jeg.
Det kommer her.
Tilføj, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer uden tilknytning til det pågældende kulturområde ikke er nogen garant for professionalisme og fornuftige beslutninger. Her lægges filmtaget, hvor det var en række erhvervsfolk, der sammen med dem, der var udpeget af de forskellige institutioner på filmområdet, traf den noget uheldige beslutning om økonomien i filmtaget i sin tid.
Hmm. Kan han have en pointe i det?
Det kan han, men igen, jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at vi har nogle enkeltstående eksempler, og så særligt med Filmtaget og DFI, som et eksempel på, hvordan næsten alt kan gå så galt, som det overhovedet har gjort, som man skal passe på ikke at sige, det er normen for de andre 500-600-700 kulturinstitutioner, der findes, og deres bestyrelser. Så der er noget proportion, man skal være opmærksom på her. Og sige, ja, selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvad det er, der sker. Men det er jo netop også der, man kan sige, at som ministeren også fik sagt under samrådet, så påberåber det, altså påviler det, hedder det, jo selv det enkelte bestyrelsesmedlem at sige, hey, det her, det ved jeg faktisk ikke noget om. Måske skal jeg ikke sidde i bestyrelsen længere. Og det er jo det, der kan være svært at lovgive ud fra, for det er noget, man skal mærke med sig selv, når man sidder i en bestyrelse. Er jeg nu kommet så langt ud, at det faktisk ikke er troværdigt, at jeg sidder og træffer de her beslutninger?
Mm. Hvad er risikoen egentlig ved den der strategi med at begynde at rekruttere uden for kulturlivet? Hvem vidste vi ved at gøre det?
Altså, man mister jo en fagviden, kan man sige. Altså, det er ikke det samme at drive en kulturinstitution, som det er at drive andre typer af virksomheder. Nogle gange er der nogle længere sejre, investeringer og træk, som man skal være opmærksom på, og hvis en ledelse skal have brug for faglig sparring i en vis grad fra en bestyrelse, både på det mere merkantile, altså det mere forretningsområde, men også til en vis grad på det, der er indholdet i institutionen, så kræver det, at bestyrelsesmedlemmerne de ved noget.
Mm. Så er der jo også det her med, at der er mange politikere, der også sidder i bestyrelser, også kulturbestyrelser. Der er kommunalvalg her til efteråret. Hvordan spiller det egentlig ind på snakken her om kulturbestyrelser?
Altså, det er jo, det man siger, den er jo sådan lidt pudsig, og der skal man jo fast på, hvordan man udtaler sig om det, fordi jeg skal jo ikke være den, der siger bare sådan over en kant, at fordi man er politisk valgt i en kommune, så ved man ikke noget om kultur. Omvendt så oplever vi jo også på valgnatten, at der er en konstituering, og så bliver forskellige poster fordelt afhængig af, hvor godt et kommunalvalg man har fået. Og der kan man jo så være kritikeren og sige, jamen, fordi du har fået x antal stemmer, så ved du ikke nødvendigvis noget om kultur, så hvorfor er det lige dig, der skal sidde i den her bestyrelse? Så der er der et problem ude i kommunerne, som de skal forholde sig til, hvor det alene er valgresultatet, der bestemmer, om man sidder i den ene eller den anden bestyrelse.
Mm. Ole Winter, tusind tak for at være med.
Det var så lidt. God dag.
God dag til dig også, kulturpolitisk kommentator og chefrådgiver i Have Kommunikation. Vi bliver ved det her med bestyrelserne i dansk kulturliv og spørger, er bestyrelsen i det danske kulturliv blevet for lille en lukket klub, hvor de samme ansigter går igen, og alle kender alle. Det er nemlig det spørgsmål, vi dvæler ved i dag, for i dag var kulturminister Jakob Engel-Schmidt i samråd. Kulturudvalget ville have svar på, hvordan der føres tilsyn med uafhængigheden blandt medlemmerne i offentlige kulturbestyrelser. Og nu kan jeg så sige velkommen til Julie Lindgaard på den her linje. Hej Julie.
Hej med dig.
Du er bestyrelsesleder i foreningen Danske Kulturbestyrelser, og måske det mest oplagte menneske har talt med i den her sammenhæng. Så er du også medlem af flere bestyrelser, blandt andet Fonden, Slagteribygningen, Svendborg Avis, og så er du næstformand i Egnsteatret Baggårdsteatret i Svendborg. Nå, vi skal tale om, hvordan man i foreningen Danske Kulturbestyrelser vil arbejde for at komme de her problemer, det der i hvert fald bliver talt om som problemer i kulturbestyrelserne, til livs. Så først, Julie Lindgaard, bestyrelsesleder i Foreningen Danske Kulturbestyrelser. Er der et generelt problem med, at der er for mange genganger i bestyrelserne i dansk kulturliv?
Altså, det er jo et stort spørgsmål om en meget bred branche. Som Ole også lige nævnte, så er der jo rigtig, rigtig mange forskellige kulturbestyrelser i det her land. Men jeg vil sige, når vi nu skal diskutere det her i dag i forbindelse med det samråd, der har været, så synes jeg, at Katrine Daugaard rejser en vigtig problematik. Nemlig, er det de rigtige bestyrelseskandidater, vi har siddende på vores bestyrelsesposter rundt omkring i landet. Og derfor kan man jo godt sige, jamen hvis det er de samme, så er der i hvert fald en stor risiko for, at man oplever en form for habilitetsproblemer undervejs. Så altså, det korte svar er ja. Det kan godt være noget om. Men alt er jo mere nuanceret, end det sort og hvidt. Jeg ved godt, du leder efter et ja eller et nej, men jeg vil sige, der er i hvert fald noget at snakke om.
Mm. Ja, men et ja var jo også et ja eller et nej, så det er den godtager jeg for nu. Hvad betyder det for kulturbestyrelsernes måde at arbejde på, at der ja er måske et problem med for mange genganger i bestyrelserne i dansk kulturliv?
Det har jo selvfølgelig nogle forskellige udfordringer, fordi jeg tror, hvis jeg lige sådan skal kigge på det sådan helt ordentligt set, jeg tror faktisk, at de kulturbestyrelsesmedlemmer, vi har, de gør et virkelig godt stykke arbejde, og de gør deres bedste. Og derfor er der ikke det er ikke sådan, jeg peger fingre af nogen, men der er indimellem nogle udfordringer, som gør, at det kan, altså en ting er jo ligesom, hvad man har, når man har loven på sin side, noget andet er, hvordan det ser ud. Jeg er jo altid fortaler for, at hvis det ikke kan forklares, så kan det heller ikke forsvares. Men når man arbejder med mange store offentlige midler, som man gør i kulturbestyrelserne rundt omkring, så synes jeg faktisk, at man skal forsøge at undgå, at man skal forklare, hvorfor ting ser ud, som de gør. Og det kan man jo gøre ved at sikre en vis inhabilitet og habilitet i bestyrelserne. Fordi man bliver inhabil med tiden. Det står også i alle fonds beskrivelser og sådan noget. Hvis man sidder længe i en bestyrelse, så er det svært at bevare sin inhabilitet. Men så skal man sikre, at nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer, og at de har en overvægt, de er fuldstændig sikre på deres habilitet. Så Et langt svar på et kort spørgsmål.
Jeg vil lige spille et klip fra, da vi talte med formand for Transparency International i Danmark, Jesper Olsen, tidligere i dag. Han sagde sådan her.
Lige når jeg ser ud over landskabet, så synes jeg, at der er mange gengangere. Og det synes jeg, at kulturverdenen på bestyrelsesniveau også bør se på.
Ja, hvor høj mener du risikoen for habilitetsproblemer er, som bestyrelseslandskabet Dansk Kulturliv ser ud lige nu?
Jamen, jeg synes, der er en risiko, og det er der i alle nichebrancher. Fordi argumentet jo altid er, at det er meget, meget vigtigt at have et branchekendskab. Og det er jeg fuldstændig enig i. Branchekendskab er virkelig vigtigt. Kompetencer, det er virkelig vigtigt. Men man skal også huske, at hvis man har en meget lille niche og meget få folk med et meget højt branchekendskab, så skal man sikre, at der kommer nogen udefra eller fra relaterede brancher, som ikke har de samme habilitetsproblemer. Så jeg synes, det vil være godt med den her diskussion, og det er rigtig godt at få debatten, selvom at der ikke er noget juridisk at komme efter i mange af de her bestyrelser. Så skal man huske, hvordan ser det ud udefra.
Og du sidder jo som bestyrelsesleder i Foreningen Danske Kulturbestyrelser. Hvordan ser du ind i jeres eget ansvar i forhold til at arbejde for, at der ikke er habilitetsproblemer, at der ikke er noget at komme efter, så at sige, Danske Kulturbestyrelser?
Jamen, jeg synes, vi har et stort arbejde. Og det er ikke kun på det her område, men på rigtig mange andre måder. Vi har lavet en analyse for nogle år siden, der viser noget, der kortlægger bestyrelseslandskabet i en række danske kulturbestyrelser. Og der er ret meget at arbejde med. Der er noget omkring sammensætning af kulturbestyrelserne generelt, altså diversitet, alder, kompetence, faglighed, baggrund, hvor i landet de kommer fra, hvilket blik de har på tingene. Og så er der selvfølgelig en masse af de nye udfordringer, der står over for bestyrelsesarbejdet. Hvor kommer den grønne omstilling fra? Som jeg oplever det, så kommer det rigtig mange steder i dag fra organisationerne, altså fra medarbejderne og fra lederne. Men der skal jo være en strategi for den slags. Og det synes jeg, vi har rigtig meget. Vi har rigtig meget arbejde at gøre i vores lille forening, Danske Kulturbestyrelser.
Jamen, en af de ting, jeg også ved, I arbejder med, det er det her med at få unge ind i bestyrelsen. Og det var også noget af det, du sagde tidligere, at der ligesom er en, hvad man siger, en aldersmæssig skævvridning i forhold til, hvem der sidder i det her, de her kulturbestyrelser. Hvordan løser man et problem som for eksempel det?
Ja, altså man begynder i hvert fald at tale om det. Og så begynder man at kigge på kompetencer som mere end bare et CV. Fordi når vi diskuterer kompetencer ud fra et CV, så vil det altid være de ældste, vi vælger, for de har været på arbejdsmarkedet længst tid. Men hvis man begynder at se på kompetencer som netværk, hverdag, blik på verden, så vil man måske begynde at få øje på, at det kan ikke hjælpe noget, at vi alle sammen har været på arbejdsmarkedet i 60 år, når vi skal sidde i en bestyrelse, som skal arbejde med publikumsudvikling og sikre nye generationer og masser af unge publikummer. Måske er vi også nødt til at have nogen med et andet blik. Så selvfølgelig, jeg bliver altid mødt med det argumentet, jamen ung er jo ikke en kompetence. Det er jo ikke en kompetence i sig selv at være ung. Og der plejer jeg at sige, det er jo heller ikke en kompetence i sig selv at være gammel.
Men man kan sige, at nogle af dem, der er ældre, jo, som du også siger, altså har haft længere tid til at oparbejde nogle kompetencer, så derfor er det jo naturligt, at de er overrepræsenteret.
Det er det, naturligt, men jeg synes ikke, de skal være så overrepræsenteret, som de er i dag. I dag der viser det sig jo, at under 1% af de danske kulturbestyrelsesmedlemmer er under 30 år. Altså det vil sige, de er så godt som ikke eksisterende. Og derfor har vi i vores lille forening lavet et projekt, der hedder Ung i Bestyrelsen, sammen med Kulturministeriet og sammen med Tuborgfondet, hvor vi har efteruddannet 128 unge under 30 år, som faktisk virkelig gerne vil tage en tørn i de danske kulturbestyrelser, sammen med dem med de lange CV'er. Og de vil gerne bidrage med blik på deres generationer, på det deres kulturtilbud og det, der tiltrækker dem. Og i det hele taget den måde, de unge bruger verden på, som jeg tror kan være svært nogle gange, hvis man hører til en anden generation.
Der er jo typisk i mange af de her kultursteder, så er der jo en form for kunstnerisk leder, der skal sætte den kunstneriske retning, og så er der bestyrelsen, som står for at ansætte den her leder, for at der er styr på driften osv. Hvordan mærker jeg og alle mulige andre som kulturforbrugere, at der kommer unge ind i bestyrelsen?
Jamen, jeg tror, at jeg er ikke sikker på, nu ved jeg ikke lige, hvor gammel du er, Kasper, men jeg tror, at man vil kunne mærke det, hvis man er et ungt menneske, at der er et bredere udbud, og at kulturinstitutionerne på en eller anden måde får en bedre publikumsudvikling, hvor det, og Det handler ikke om at udvikle publikum, det handler om at udvikle institutionerne, så de rammer målgrupperne bedre. Det tror jeg, man vil kunne mærke, hvis man også på det strategiske niveau får nogle andre input end de gamle, klassiske og meget erfarne strategiske input.
Nu, jeg er 28, kan jeg lige sige, så det ikke er en hemmelighed.
Du kan lige i målgruppen, du vil kunne mærke det.
Ja, men og nu vi er ved sådan konkrete tal, så er jeg jo også journalist. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså hvad skal der konkret ske, hvornår, før du er glad?
Jamen, jeg vil jo ønske, at vi kunne lave en analyse af de danske kulturbestyrelser, der viser, at diversiteten, sammensætningerne og i det hele taget kompetencerne i de danske kulturbestyrelser er bredere, end den er i dag.
Mm.
Så den dag, hvor vi kan se, at der er en større diversitet i bestyrelserne på mange parametre, så bliver jeg glad.
Det var ikke et så konkret tal, som jeg måske drømte om.
Altså, du vil gerne have, at jeg siger, at når der er 15% unge i bestyrelserne, så er jeg glad.
Det ville jeg synes var dejligt konkret.
Ja, men ved du hvad, jeg har ikke et måltal på den måde, men jeg synes, at et måltal, sådan som det er nu med under 1%, det er i hvert fald alt for lidt. Ikke? Mm. Så kan vi jo altid snakke om, hvad er det rigtige tal, og skal man være under 30, eller hvad med, hvis man er 34 og sådan noget. Men det er jo ikke så meget tallene på det niveau. Det er jo mere det landskab, vi kigger ud i dag, hvor kulturbestyrelserne er repræsenteret, overrepræsenteret af meget, meget tung kompetenceerfaring og mange års erfaring, også fra bestyrelseslokalerne. Og hvis vi gerne vil sikre, at vores kulturinstitutioner holder sig aktuelle også i fremtiden, så tror jeg på, at man skal tage nogle nye blik ind og få nogle andre input.
En ting er det her med at samtale om bestyrelsessammensætningen, som du peger på som en vigtig del af at få styrket kulturbestyrelserne. Men hvordan helt konkret kan vi altså gøre noget for at nå det her til? Hvem er det, der skal gøre noget? Hvad skal du gøre? Hvad skal politikerne gøre?
Ja, altså politikerne skal blive ved med at tale om det her, og det er jo, det er jo et vigtigt sted at starte. Samtalen skal fortsætte. Så skal vi have opdateret. Vi har i 2019 sammen med Kulturministeriet lavet et kodeks for god ledelse af kulturinstitutioner. Det skal vi have opdateret, så det svarer til 2025. Det er et af de ting, som vi arbejder på lige nu. Så skal vi sikre, at der bliver ved med at være dygtige, og der kommer endnu flere dygtige kandidater ud på markedet. Og det gør vi blandt andet med vores unge bestyrelsen. Det er to ting. Den sidste ting, det er, vi vil rigtig gerne ud og i dialog med mange af de her kulturbestyrelser og tale med dem om deres opgaver og også om deres ansvar og i det hele taget, hvordan de sikrer fremtiden. Det her, det er jo ikke noget, man kan lovgive omkring, og det kunne du også høre på samrådet i dag. Ministeren siger også, vi skal ikke have flere regler, men vi skal blive ved med at tale om, hvordan vi udvikler det her område. Og så den sidste ting, som vi kan gøre, det er, det er at blive ved med at tale om det. Det er virkelig vigtigt. Og så vil jeg sige, open calls, det vil sige, at man simpelthen skriver et opslag. Ligesom man gør, når man skal bruge en ny museumsinspektør eller en ny direktør for en kulturinstitution, så laver man et jobopslag. Det skal man også gøre i bestyrelserne, fordi så får man kortlagt, hvem er vi i dag, hvad for nogle kompetencer har vi allerede, og hvad mangler vi fremadrettet. Fordi det gør alle, det ved du også, når man skal lave et jobopslag, så tænker man, hvad er det nu, vi mangler her hos os? Hvad skal vedkommende kunne? Og det gør man også, når man laver et jobopslag til et bestyrelsespost. Så der er rigtig mange værktøjer, man kan tage op af skuffen.
Og tak for at præsentere de værktøjer.
Selv tak. God arbejdsløst også, ikke?
Tusind tak, og i lige måde, Julie Lindegård, bestyrelsesleder i Danske Kulturbestyrelser. Så er vi nået til den tid i programmet, hvor vi tager et lille vy ud over kulturlandskabet og de nyheder, der tilknytter sig hertil. Derfor har jeg fået min dagsredaktør i studiet, August Stenbrun. Velkommen.
Goddag, Kasper.
Jeg tænker, at jeg kan sætte noget underlæg på, og så kan du lige præsentere et par vigtige kulturnyheder for dagen i dag.
Det vil jeg gøre. Hit me. Internationalt kulturknudepunkt på vej i Nordsjælland. Kunsthallen Gammel Holtegård blev lukket og slukket permanent sidste år af økonomiske grunde, men nu skal det barok-inspirerede landsted fra 1756 blive til et nyt internationalt samlingspunkt for kultur. Gammel Holtegård er nemlig blevet købt af fonden Danish Research Foundation med rigmanden Claus Christiansen, der har tjent milliarder på medicinalfirmaer i spidsen. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse i dag, og i den pressemeddelelse der siger førnævnte Claus Christiansen, vi ønsker at genopfinde den klassiske kulturinstitution som et samfundsbærende element i nutiden. Lige præcis, hvordan den her gamle kunsthal præcis skal blive til sådan et kulturmekka, det ved vi ikke helt endnu, men der er nogle planer, de har løftet sløret for. Det bliver for det første ved med at være gratis for offentligheden at komme ind i Barokhaven, hvor der kommer til at være en skulpturpark. Og så skal Gammel Holtegård have et samarbejde med Rudersdal Musik og Billedskole. Det var den første. Så tog jeg en med, som jeg fandt inde på gode gamle DR.dk, lige inden jeg kom herind i studiet. Den lyder sådan her. Nyt fund kan ændre historien om Danmark. Ikonisk hjelm, måske lavet på Tåsinge. Da fynboen Jan Hjort for 2 år siden gik rundt med en metaldetektor på Tåsinge, fandt han noget helt særligt. Noget, der ifølge Nationalmuseet kan ændre vores forståelse af magtbalancen i Nordeuropa omkring 600-tallet, hvor Danmark måske spillede en meget større rolle, end vi hidtil havde troet.
Yes!
For lige der i jorden, der lå en lille patrice, en form for stempel, der blandt andet blev brugt til at udsmykke hjelme til magteliten med motiver i sølv og guld. Og Jan Hjort, han indleverede den her patrice til først Svendborg Museum, der sendte det videre til Nationalmuseet. Og de har så fået den her undersøgt, og motivet på det her lille stempel har en slående lighed med det, man kan se på den såkaldte Sutton Hoo-hjelm, der er en af Storbritanniens mest ikoniske fund nogensinde. Den er omtalt som den britiske Tutankhamun, og har fået sin egen Netflix-film, som hedder The Dig. Og der er et citat fra Nationalmuseets Peter Pens, der siger, det er så tæt på Sutton Hoo-hjelmen, som vi nogensinde kommer. Det ham, der er museumsdirektør. Han kalder den også for en slags missing link, det her stempel fra den hjelm, der ligesom findes i Storbritannien. Hidtil der har man troet, at hjelmen den var lavet i Sverige, fordi der er fundet lignende patricers og stempler der, men motivet fundet på Tåsinge er langt tættere på den hjelms motiver, end de svenske er, påpeger Peter Pens fra Nationalmuseet. Og nu kommer vi til grunden til, at jeg overhovedet har taget den her historie med, fordi hobbyarkeologen Jan Hjort, han reagerer på, at den her mulige kæmpe betydning fra hans fund, sådan her, han siger til DR.dk, den kan være lavet på Tåsinge. Det er jo en fræk tanke, men det er en tanke, jeg godt kan lide. Og så er der en anden grund til, at jeg har taget den historie med. Det er for at lave den her overgang. Apropos ikoniske hjelme. Ticketmaster i modvind kan have vildt Oasis-fans. Oasis, der er kendt for deres
ikoniske hjelme af deres sjove hår.
Netop. Ticketmaster beskyldes nemlig af den britiske konkurrencemyndighed CMA for muligvis at have vildledt fans, da billetter til Oasis' genforeningsturné blev sat til salg. Der blev solgt dyre billetter under navnet In Demand, som var 2,5 gange over standardprisen, uden at der var nogen særlige fordele ved de her billetter, hvilket kunne give fans et forkert indtryk af billettens værdi. Der var standardbilletter, der steg fra 135 pund lige pludselig til 355 uden nogen forklaring. Bandet selv, dem med hjelmene, de har fortalt, at de ikke var klar over, at den her prissætning var blevet brugt, og de her konkurrencemyndigheder kræver nu af Ticketmaster, at de fremover gør billetkategorier og priser tydeligere for forbrugerne. Som reaktion på sagen, så har den britiske regering også annonceret planer om at begrænse videresalg af billetter til urimelige priser. Hvis man er så heldig at have fået en af dem, så kan man være på på turnéen, der starter den 4. juli i Cardiff, og så har jeg fundet det korteste Oasis-nummer, jeg kunne finde, som du måske kan spille, mens jeg lige henter noget ud til, som vi skal bruge til vores næste historie. Det er den, der hedder The Swamp Song Excerpt 1.
Jeg fjerner lige underlægget, så, og så kan vi lige høre lidt fra den. Det må være nok Oasis for nu. Jeg, den vakse lytter kunne høre et stort bump, da du kom ind. Du er nemlig kommet ind med en stak bøger, det kan du fortælle mere om et øjeblik. For nu skal vi til en historie om et forlag på randen af konkurs, Booklab. I Politikken kunne man i går læse, at mange af forlagets samarbejdspartnere ikke har fået betaling for deres arbejde. Vi har her på redaktionen været i kontakt med forfattere, fotografer, grafikere, medarbejdere og en kunde, der på den ene eller anden måde har haft problemer med Booklabs betalingsevne. Og normalt, August, så ville du jo have forladt studiet nu, men du har brugt de seneste par uger på at se lidt nærmere på den her historie om Booklab. Så nu siger jeg lige velkommen igen, August Stenbrun.
Tak for det.
Booklab, hvad er det for et forlag?
Ja, altså, man kan måske beskrive dem ud fra det bump, man hørte før. Det var ikke stortrummen hos Oasis, men det var fem bøger, som jeg smed ned på skrivebordet herinde i studiet. Og Booklab, de er nemlig et mindre forlag, men de er et meget anerkendt forlag, især når det kommer til store, flotte coffee table bøger. Det var fem af dem, jeg havde med ind nu her. De har udgivet prisvindende bøger om Matador og Olsenbanden. De har udgivet for eksempel Jan Graups, den store fotobog, der hedder And Then There Was Silence. Toren i øvrigt også. Sidste år, der udkom de med en meget venanmeldt Jørgen Leth-bog, der hedder Linjer, der bevæger sig, som er et udpluk af Jørgen Leths håndskrevne notater. Det er med andre ord kvalitetsbøger, der bliver udgivet fra forlaget her. De skriver også selv på hjemmesiden: siden etableringen af vores bogværksted i 2017 har vi modtaget adskillige priser for vores arbejde, heriblandt årets design, bogdesignpris, Creative Circle Award og Albertsen Fondens prisens hæderspris for eksperimenterende og godt boghåndværk. Forlaget, det er drevet af Søren Mølhed Hørdum, og i samarbejde med Ditte Jensen, det er et ægtepar. Søren Hørdum er direktør og ejer af firmaet, og har stået for produktion og økonomi i firmaet. Og det er så ikke gået så godt, som man også blandt andet kunne læse i Politikken med økonomien på det seneste. Hvis man for eksempel kigger i regnskaberne, så kan man se, at årsregnskabet ikke er revideret, altså det seneste af en revisor, hvis ikke der bliver solgt en masse bøger, så vil selskabet have store likviditetsmæssige udfordringer, og så står der i øvrigt, at der ikke er foretaget korrekte momsindberetninger for 2022 og 2023. Forlaget er også blevet hævet i fogedretten af nogle af de samarbejdspartnere, du nævnte før, blandt andet i starten af marts fra en samarbejdspartner, der krævede pengeretur for en egenfinansiering af et forlist bogprojekt.
Så grundlæggende er det her historien om et anerkendt, hædret, prisbelønnet forlag, som på trods af de her mange flotte udgivelser trækker et spor af snyd, manglende betalinger og forliste bogprojekter efter sig. Det er jo et forlag, som du siger, med rod i økonomien. Hvorfor overhovedet udgive hos dem?
Ja, det går igen det her hvis man kunne se her i studiet på de her flotte bøger, jeg har med, det er godt boghåndværk. Det er også det, de har vundet priser for. Altså, de personer, som vi har talt med, de var, hvad kan man sige, inspireret af det håndværk, som blev lagt for dagen fra forlaget. Og så blev de også inspireret af den ildhu, den entusiasme, der var fra blandt andre Søren Hørdum, som er chef for forlaget. Vi har også talt med to af forfatterne til radioen her, og jeg tænker, vi lige kan høre, hvorfor de har valgt at være med hos forlaget.
Vi ville egentlig gerne lave en bog hos Booklab, fordi vi synes, de lavede nogle smukke bøger, og derudover havde vi et par venner, der havde lavet bøger hos dem, så vi tænkte egentlig, at alt var, som det skulle være, og vi blev da også sådan ret charmeret af, at der var et forlag, der havde kontaktet os. Du ved, uden at vi overhovedet havde været ude at søge forlag, så var vi blevet kontaktet af et forlag, som gerne ville os. Så selvfølgelig bliver vi meget charmeret af det, og Søren har meget store idéer og visioner og er meget passioneret, og det bliver man altså også forført af i starten.
Ja, jeg vandt jo Bagedysten i 2023, og umiddelbart efter det havde jeg ligesom en drøm om at udgive en stor, flot coffee table book, som ligesom kombinerede mine to passioner, kunst og kage. Og så slog jeg op på Google kunstbøger, og så popper Booklab frem som en af de allerførste. Og så ser jeg, hvilke smukke bøger de har udgivet, og hvilken kvalitet det ser ud til at være, og tænkt, at den klub vil jeg gerne være en del af.
Ja, nu kom du jo slæbende ind med den her bunke af bøger. Altså, det er jo virkelig, virkelig store, altså bogstaveligt talt kilo tunge bøger. Meget flotte også. Vi kan jo for eksempel dyk ned i den, som Therese Sau Hansen, hun nævner. Det er hende, der har vundet en stor bagedyst, som hedder Bag Kunsten. Vil du ikke bare lige prøve at beskrive, hvordan bogen ser ud?
Jo, altså vi jo arbejder med sådan nogle pastelfarver, vil jeg kalde det. Altså en form for babyblå og en lyserød. Den ene del af bogen er sådan glansfyldt. Altså vi arbejder med forskellige teksturer på bogen. Og så når man slår op i den, så er det meget tydeligt, at det er dygtige fotografer, der har været i gang. Det er folk med ekstrem sans for æstetik, og det går igen for stort set alle de bøger, jeg i hvert fald har set fra Booklabs side.
Mm, og hvad er det for en bog, det her?
Ja, Bag kunsten, det er jo en bog, som et passionsprojekt fra Therese Sau Hansen, som handler om, at simpelthen at hun er inspireret af 12 danske kunstnere, hvor hun ligesom har bagt nogle kager på baggrund af dem, og fra forlagets egen hjemmeside, der står der, bagdystvinder Therese har i denne bagebog skabt kunstneriske kager, inspireret af 12 danske kunstnere og deres arbejdsmetoder. Hun beskriver bogen som et inspirationshæfte, som hun håber, at mange har lyst til at bage videre på. Og hvad kan man sige? Det er jo alt skønt, og vi har bogen her, men Therese render også ind i en del problemer i forbindelse med sit samarbejde med forlaget. Hun har fået at vide af forlaget, at bogen er trykt i 1.500 eksemplarer, og blandt andet, at 500 styk er blevet solgt til supermarkedskæden Salling Group. Det viser sig dog ikke at være helt rigtigt. Og du talte jo faktisk, Kasper, med Therese i går, så du kunne måske lige spille et klip, hvor hun forklarer, hvad der gik galt mellem hende og Booklab.
Det kommer her.
Det, der går galt, det finder jeg jo egentlig først ud af for en måneds tid siden. Jeg har jo først været bekendt med for en måneds tid siden, at der ikke er blevet produceret det antal, som jeg er blevet lovet, og at der stadigvæk ligger 2/3 af bøgerne på et bogbinderi i Randers uden omslag, hedder det, som ikke er blevet betalt. Så jeg ved ikke, hvad det er, der går galt, udover at jeg tror, at de er i stor økonomisk krise, og at det ikke er noget, jeg har fået sådan direkte at vide.
Hvor mange penge har du fået for salget af din bog Bag kunsten?
Jeg har ikke fået en krone for salget af min bog.
Ikke en krone, fortæller Therese Sau Hansen. Normalt har man jo som forfatter krav på en del af overskuddet fra salget. Og eftersom der trods alt var solgt 500 eksemplarer til Salling Group, så burde der i hvert fald være en eller anden form for mønt til Therese. I marts, fordi hun undrer sig over det, tager hun så kontakt til Salling Group, der fortæller, at de aldrig har modtaget bøgerne fra forlaget.
Altså, det går jo op for mig, at de her 1.500 bøger ikke er produceret, som vi havde aftalt. Og så kommer jeg jo sådan til hurtigt at kunne slå to og to sammen og tænke, jamen, hvis der kun er 400 bøger, der har forladt trykkeriet, så kan der jo ikke være 500 bøger solgt til Salling Group. Og jeg havde fået at vide, at Salling Group havde fået 500 bøger i slutningen af november, og de skulle ud i Føtex og Bilka-butikkerne. Og så tager jeg fat i Salling Group selv her for et par uger siden og får bekræftelse på mail om, at de har aldrig fået leveret bøgerne.
En mail, som vi i øvrigt har set her på redaktionen.
Ja, og det handler om, at Therese Sau Hansen i oktober fik at vide, at der var 500 solgt til Salling Group, 1.500, og først i marts finder ud af, at de faktisk aldrig er nået frem til Salling Group. Og hvad står man så tilbage med, når man har set det her passionsprojekt, som Therese Sau Hansen har kørt helt af sporet?
Jeg står tilbage med en kæmpe ærgelse og skuffelse over, at man jo havde en drøm om at udgive et stort hjertebarn, man har drømt om længe, og en følelse af at blive snydt, og en følelse af at ikke at blive talt sandt til. Der har bare ikke været den her gennemsigtighed, og så lige pludselig opdager man selv alle de her usandheder, der har været, som bare gør ekstremt ondt. Så lige nu er der lidt desværre en grå sky over ens bog, men forhåbentlig forsvinder den, når hele den her sag, den lægger sig.
En ting er, at Therese Sau Hansen, hun fortæller, at hun ikke har fået en krone for salget af den her bog, men der er jo flere om sådan et bogprojekt. Du nævnte de flotte fotos i bogen lige før. Hvad med fotografen på bogen?
Ja, jeg har været i kontakt med fotograf på bogen, Kenneth Stjernegård, der fortæller, at han har faktisk hævet Booklab i fodretten for at få de 50.000 kroner i honorar, som han mener, at forlaget skylder ham.
Der er også beskyldninger mod forlaget Booklab om, at deres dårlige økonomi har ført til, at firmaet sender kvitteringer for overførsler, som så aldrig er nået frem. Det lyder mærkeligt. Hvad går det ud på?
Ja, hvis man skal forstå det, så kan man måske tage et eksempel fra en af de andre, jeg har talt med. Kasper Dalhoff, han er fotojournalist, og han er bag fotobogen, han er manden bag fotobogen Normal, som blev udgivet hos Booklab sidste år. Jeg kan lige starte med at fortælle, hvad den handler om fra forlagets egen hjemmeside, der står sådan her. Angsten og afmagten har været lige så tro følgesvende som kameraet, når fotojournalist Kasper Dalhoff har besøgt Sølund for at indfange livet i de hvide barakker på Danmarks største hjem for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicap. Bogen udkom som sagt sidste år. Kasper Dalhoff, han har som forfatter krav på en del af overskuddet fra salget. Han har modtaget 17.000 kroner fra forlaget indtil nu, men både forlaget og Kasper Dalhoff er enige om, at han har meget mere til gode. De er dog uenige om beløbets størrelse. Booklab mener, at de skylder Kasper ca. 71.000 kroner, mens Kasper mener, at der er tale om 193.000 kroner. Differencen den skyldes især et honorar, som Kasper blev lovet, eller i hvert fald fortæller, at han blev lovet for at lave bogen. Og i det forløb, han har haft med at forsøge at få betaling fra forlaget, det var allerede i august sidste år, blev de enige om, at der var, jeg tror det var 67.000 kroner, han havde til gode. Der har han blandt andet fået et screenshot fra forlaget af en overførsel på 51.000 kroner, men pengene, de kom aldrig.
Altså så et billede af overførselskvitteringen på en bankoverførsel på 51.000.
Netop, og pengene de kom så aldrig ind på hans konto. Og der har været gentagende problemer med mange af de folk, som jeg har talt med, som handler om det her med betalinger, der bliver udskudt, eller forklaring om, at banken er svær lige at få fat i, eller der er nogen, der er syge, så det har ikke lige kunne lade sig gøre at overføre pengene, men de kommer i morgen, eller de kommer på mandag. Flere af vores kilder har også oplevet, at forlaget har sendt de her kvitteringer for overførsler, der så aldrig er gået igennem. En anden ting, man så også kan sige om Kasper Dalhoffs bog, så vi lige bliver ved den, det er, at han viser jo billeder af, altså bogen her viser billeder af indbyggerne fra Sølund, altså det her Danmarks største botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Og i den forbindelse, i forbindelse med udgivelsen af bogen, der donerede Kasper og Booklab overskuddet for forsalget af bogen til Sølund Musikfestival, der er verdens største musikfestival for udviklingshemmede, i hvert fald ifølge festivalen, selv altså penge til den her festival. Og da Kasper så gik og undrede sig over, at han ikke fik sine penge, så spurgte han Musikfestival, om de havde modtaget den donation, som der var blevet skrevet om. Og det havde de ikke. Og Kasper han spørger så forlaget, hvad blev der af de her cirka 20.000 kroner, som vi sammen skulle give til Sølund Musikfestival? Og forlaget svarer så, de er nu sendt afsted.
Altså, der, efter han skriver.
Ja, præcis. Altså på den dag, hvor Kasper gjorde opmærksom på, at de ikke var sendt, og det er ja, i hvert fald minimum et halvt år efter donationen blev offentliggjort på Sølund Musikfestivals Facebook-side.
Noget, der komplicerer økonomien for den her, det her forlag, eller komplicerer i hvert fald forståelsen af økonomien i det her forlag, det er en stor del af deres indkomst, eller i hvert fald en del af deres indkomst, kommer fra fondsmidler. Det er noget, kilderne har oplevet problemer med. Hvad går det ud på?
Og igen, så tænker jeg, at vi tager et konkret eksempel, så man måske kan forstå det. Så skal vi kigge på bogen, eller ja, bogen er det ikke, for den er aldrig blevet til noget, men Louise Seup og Sahart Wiesen-Junker har et fotobogsprojekt, der hedder You Still Don't Know My Name, som handler om migrantsexarbejde. Og vi kan måske bare lige høre, hvordan Louise Seup, hun introducerer sagen.
Altså, vores historie handler hovedsageligt om forsvundne fondsmidler. Men altså også om manglende tillid på grund af abortforklaringer og uklar kommunikation og de løgne, vi har været, altså oplevet. Det har været en ret drænende og svær proces, fordi vi simpelthen har oplevet forlagets håndtering af både proces og økonomi som en meget, meget uigennemsigtig stor rodebutik.
Forsvundne fondsmidler er hovedsagen her, fordi i tilblivelsen af mange af bøgerne, så kan man hos Booklab, så kan man slå op faktisk på den allersidste side, og så kan man tjekke, hvad det er for nogle hvad det er for nogle fonde, der har været med til at finansiere bogen. Det er det, jeg er i gang med nu. Det kunne for eksempel være Ny Carlsbergfondet eller Politikens Fond, der ligesom er fonde, der på en eller anden måde har lyst til at støtte kulturen, har lyst til at støtte kulturformidling, og det er så også sket i det her tilfælde hos Louise Seup og Sarah Junker. De har fået bevilget midler fra flere forskellige fonde. Og i efteråret sidste år, der lavede de desuden en privat Kickstarter.
Hvad er det?
Det er ja, crowdfunding, kan man kalde det. Det er heller ikke noget godt dansk ord. Jeg har slået det op og fundet ud af, at netværksfinansiering er det danske ord for det. Altså, de har lavet en kampagne på sociale medier. Man kunne forudbestille bogen, og det er der især folk i deres netværk, der har gjort, altså familie og venner, som man så hvad kan, man sige, kan bruge til produktionsomkostningerne, og så får de, der har forbestilt bogen, så bogen, når den endelig kommer. Der blev indsamlet 37.000 kroner, som røg ind på forlagets konto. Forfatterne, de blev så bekymrede, jeg tror, det var i starten af året, da de hørte fra flere bekendte, der også har haft med forlaget at gøre, at der var bøvl med økonomien i forlaget, og efter en samtale med forlaget, så går det op for de to forfattere, at bogen, den bliver nok aldrig til noget. Og derfor så forsøger de at få fondsmidlerne, som de ligesom har rejst til deres bogprojekt, med videre, så de kan lave bogen hos et andet forlag. Men pengene er i mellemtiden forsvundet. Det samme er også pengene fra den private Kickstarter, som de har lavet. Og ifølge budgettet for den bog, altså deres fotobog, der kan man se, at langt størstedelen af de penge, der ligesom er kommet ind, de indtægter, er gået til løn til forlaget, altså til de der Søren fra forlaget samt deres medarbejdere. Pengene er altså ikke, som forfatterne havde håbet og troet på gået til produktion af bogen. Og Louise Serup, hun fortalte, hvad det er for en situation, de står i lige nu.
Altså det vil sige, altså nu der står vi så uden bog, med kun en uudbetalt fond tilbage. Og det er fordi, den fond udbetaler kun, hvis der ligger nogle færdige bøger. Så de er ikke udbetalt. Men de to fonde har de brugt til at lønne sig selv med, sammen med hele vores, alle vores Kickstarter-midler. Og to fonde er simpelthen forsvundet ind i deres økonomi. Ja, og brugen kan de ikke redegøre for. Så vi står nu i princippet og skylder bøger væk til vores Kickstarter-støtter, og derudover så har vi en fotoredaktør og en korrekturlæser og en forfatter, der heller ikke har fået løn, og jeg har heller ikke fået mit honorar, som jeg var blevet lovet.
I Politikken, som har arbejdet på den her historie parallelt med os, der kunne man også læse om en forfatter, som holdt boglancering, uden at der var en bog. Det lyder mærkeligt. Du har talt med vedkommende.
Ja, præcis. Jeg har talt med ham, og han fortæller, at han har haft et langt forløb med BookLab. De tog kontakt allerede i 2021, og så var forlaget klar på at udkomme med bogen i 2022. Det blev af alle mulige årsager udskudt først til 2023, så 2024, og så til sidst starten af 2025, hvor så lanceringsdatoen også blev rykket nogle gange. Men på dagen, hvor bogen skulle lanceres, de har skrevet ud på Instagram, nu kommer bogen, de har skrevet på deres hjemmeside, det her er datoen for bogen, og forfatteren havde jo så, hvad kan man sige, inviteret folk til sin boglancering, og til selve arrangementet, der fortæller forlaget simpelthen, at der er ikke nogen bog. Den er forsvundet i noget transport. Hvad vi så ved nu, jeg tror det er en måneds tid siden det her er sket, forfatteren har stadig ikke set nogen af bøgerne, og han prøver faktisk lige nu at få et andet forlag til at udgive dem. Og den her sag, den har ligesom Louise og Sara sag, også med de her fondsmidler at gøre, fordi der er blevet udbetalt ca. 150.000 kroner til det her bogprojekt, som er ligesom grået ind i projektet, men der er ikke kommet nogen bøger ud af det. Forfatteren oplyser, at pengene de i hvert fald ikke er gået til den grafiske designer for bogen, der mangler 75.000 for sit arbejde. Forfatteren vil gerne være anonym, fordi han er bekymret for, at det kan skade mulighederne for at udkomme sin bog på et andet forlag. Og det skal jo lige siges med de her fondsmidler. Der er jo ikke noget odiøst i at være med til at finansiere sin bog med fondsmidler. Det er der masser, især smal litteratur eller fagbøger, der gør. Men det er jo problemet, når kan man sige, det ikke, man ikke ved, hvad penge bliver brugt på.
Mm. Nu har du fremlagt eksempler på både forfattere og grafikere, der ikke har fået de penge, som de mener, de har krav på. Hvad med medarbejderne på forlaget?
Ja, jeg har været i kontakt med medarbejderne, som egentlig har været glade for at arbejde på forlaget. Det har været tonen fra medarbejderen. Men de siger også, at i starten af året, i år, der kom der lige pludselig ikke nogen løn. Og det er jo lidt en dealbreaker for mange, når det kommer til at arbejde et sted. Så derfor så er alle tre medarbejdere, der var på forlaget, stoppet i starten af året her, fordi de ikke fik udbetalt deres løn. Så har jeg også været i kontakt med, fordi jeg tænkte, altså, hvem er det, der har oplevet konsekvenserne af det her? Det er jo ikke kun samarbejdspartnere og medarbejdere, det er jo også forlagets kunder. Jeg har været i kontakt med en kunde, som har bestilt en ballingbox, en boks, som sådan kan indramme de tre bøger, som forlaget har lavet om, eller der har noget med Erik Balling at gøre, som Matador, Huset på Christianshavn og Olsenbanden. Pengene, de blev trukket i efteråret med det samme, da han bestilte den her boks, som så skulle forudbestilles og komme til jul. Men i februar, der var der stadig ikke kommet nogen boks. Pengene var ikke blevet refunderet. Og han er så en af dem, jeg har talt med, men jeg kan se inde på en Olsenbanden fanklub på Facebook, at der er flere, der har bestilt det samme og ikke har modtaget det, de har bestilt og betalt for.
Så fortællingen går igen.
Ja.
Jeg ved, du også har været i kontakt med forlaget BookLab, og jeg kan afsløre for lytteren, at hverken Søren Hørdum eller Didi Jensen, som er ægteparret bag, står her i studiet. Men hvad siger de til det hele?
Ja, altså jeg har jo stillet dem en række spørgsmål på mail, som omhandler de ting, jeg har fremlagt her. Og
ja, fordi de ikke ønskede at stille op
netop
her i studiet.
Det har de ikke svaret på, men til Politikken, der har de givet et skriftligt svar. Så det tænker jeg at læse op nu fra Søren Hørdum. Han er direktør i BookLab og skriver sådan her til Politikken. En konkurs er aldrig sjov, og vi er kede af, at flere af vores samarbejdspartnere mister penge på BookLab. I alle de år, vi har udgivet bøger, har økonomien været en udfordring. Det seneste år har været særlig presset. Vi havde håbet, at et julesalg på niveau med sidste år ville kunne gøre en positiv forskel, men salget udeblev. Siden har vi forhandlet med både banker og andre forlag og investorer for at lande en langsigtet løsning, men det er desværre ikke lykkedes. Samtidig har vi mistet en kredit, vores kreditramme i banken, hvilket betyder, at vi ikke har været i stand til at disponere over virksomhedens økonomi. Vi har hele tiden troet på og håbet på, at vi vil finde en løsning, og det har vi fortalt vores samarbejdspartnere. Samtidig må vi erkende, at vi kunne have været endnu mere tydelige i den kommunikation.
August Stenbrun, tusind tak for at komme og fremlægge den her historie.
Det var så lidt.
Vi bliver i forlagsbranchen, for når historier som den her kommer frem, så tegner det et billede af en branche, der er forandret med flere små forlag og flere selvudgivere. Formand for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, han udtalte i forbindelse med en anden sag om et forlag i økonomisk uføre tilbage i 2017, sådan her. I modsætning til andre brancher er bogbranchen ikke baseret på enkelte handler med varer, men på aftaler og tillid mellem forlag og forfattere. Men hvad sker der så, hvis man ikke kan stole på de aftaler? Hvad betyder det her for danske forfattere? Det er det, vi skal tale om nu. Derfor har jeg fået besøg af dig, Anne Koldbæk. Velkommen.
Tak.
Jurist hos Forfatterforeningen. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvordan forlagsbranchen har ændret sig i løbet af de seneste par år?
Der er sket mange ændringer.
Og men i forhold til det her med, at der er kommet flere små forlag og så videre?
Jamen, det kan vi jo bekræfte, at det er der. Og det er jo både, altså det er jo som udgangspunkt godt, fordi det betyder, at der er endnu flere muligheder for, at folk, der gerne vil ud med deres bøger, kan komme ud med deres bøger. Men det betyder også, at der er nogle udfordringer, man skal være opmærksom på, blandt andet i forhold til det her med, at der er altså en forskel på at udkomme på et forlag, der ikke kræver penge fra forfatteren, og så et medudgiverforlag, som ofte lader som om, at de er det samme som et traditionelt forlag, men som også lige vil have nogle penge med fra forfatteren. Og så derudover, så er der noget, der hedder selvudgivelse, hvor man selv betaler det hele. Og det er nok det, der egentlig, altså det er i hvert fald mindre problematisk end medudgivelse. Fordi medudgivelse, det er som om man er som forfatter, så man køber og sælger på samme tid.
Så hvilke risici er det, man står med som forfatter nu i højere grad, end man måske gjorde for nogle år tilbage?
Jamen det er, at når man indgår en aftale med et forlag, så sælger man nogle rettigheder. Altså hvis vi kigger på det rent juridisk, så er der hele det emotionelle for forfatteren i det.
Selvfølgelig.
Men rent juridisk, så sælger man nogle rettigheder, og for det, der får man løfter om, at man får en andel af indtægten, altså royalties. Og nogle gange kan man så få et forskud, hvis forlaget har råd til det. Men ellers så kommer man med sit hjertebarn, den her bog, man har arbejdet på rigtig længe, eller måske bare en synopsis på en bog, og så sælger man så rettighederne til, at den kan blive udgivet, og eventuelt også rettigheder til film og dramatisering af værket, og rettigheder til at udgive værket i udlandet. Og så i forventning om, at forlaget udgiver bogen, og så finansierer forlaget så hele udgivelsen. Men altså forfatteren ser ikke nogen, hvis ikke forfatteren får et forskud fra forlaget, så ser forfatteren ikke nogen penge før lang tid efter, at bogen er udgivet. Helt op til et år eller halvandet efter.
Men ser I så flere sager hos jeres forfatter, der handler om økonomi og manglende betalinger osv.?
Det synes jeg ikke generelt. Ikke generelt, nej. Men altså, der har været nogle konkurser her de sidste par år. Altså, der har været noget, der ligner. Nu havde jeg ikke så meget erfaring med BookLab. Jeg har kun hørt fra en af vores medlemmer. Men det var meget illustrerende lige at høre de historier, I har bragt her. Men for 2 år siden, der var der et forlag, der egentlig på mange måder i genre og stil mindede om BookLab, der hed Vandkunsten, der gik konkurs. Og det var også virkelig en skidt ting, fordi Vandkunsten var også meget, meget estimeret og lavede nogle meget fine bøger, både indholdsmæssigt og også æstetisk. Også langtidsvarige bøger, skrevet af især sådan, altså der var også en del skønlitterære og oversættelser af ældre værker og sådan noget, men der var også rigtig mange, faglitterære bøger, der var skrevet af højtuddannede forskere osv. Det, der var med dem, det var, at forlæggeren, han var ikke særlig vild med at indgå skriftlige aftaler. Og hvis du ikke har en skriftlig aftale, og bogen bliver udgivet, hvad er det så for nogle rettigheder, du har overdraget? Og hvad for en royalty skal du have? Og rent faktisk, så alle dem, der ikke har haft nogen kontrakt, de har aldrig nogensinde set en krone. Og det var en virksomhed, som blev drevet igennem ganske mange år.
Forlaget Booklab, de peger selv på, at de er på vej mod en konkurs, ligesom Vandkunsten, eller Vandkunsten gik jo så konkurs. Men hvordan står man som forfatter, når man har udgivet en bog hos et forlag, der så går konkurs?
Jo, i det øjeblik konkursdekretet er afsagt, og hvis det er en traditionel forlagskontrakt, så tilhører de trykte bøger, dem der er trykt inden konkursen, de tilhører konkursboet.
Hvad vil det sige?
Jamen det betyder, at det er et aktivt konkursboet. Det vil sige, altså de trykte bøger i en traditionel kontrakt, de tilhører forlaget. Og det vil sige, at når forlaget går konkurs, så overgår det til konkursboet. Hvorimod e-bøger og lydbøger, det er noget, der opstår i det øjeblik, der er nogen, der sådan læser dem. Enten på skærmen eller hører dem.
Som det er ikke en fysisk genstand?
Nej, det er ikke en fysisk genstand. Og det betyder så også, at dem, kurator ikke fortsætte med at lade løbe de her digitale bøger. Så de skal lukkes i det øjeblik, forlaget går konkurs. Og så har forfatteren jo typisk, nogle royalty-krav. Måske har de noget royalty, der ikke er blevet betalt, altså som de egentlig allerede havde krav på og vidst størrelsen af før konkursen. Men meget ofte så står forfattere jo med et krav, de ikke kender. Fordi at typisk, hvis man... Der er mange forlag, der jo bruger en periode for at opgøre, indtægten på vognen. Det kan være kalenderåret. Og så skal de lige bruge noget tid efter kalenderåret til at lave opgørelsen til forfatterne. Og så efter det, så skal forfatterne have betaling. Så der kan gå et sted mellem 3/4 år og så 1½ år, fra bogen er solgt til forfatterne får pengene. Så i sådan en konkurs, så kan forfatterne også stå lige pludselig og ikke kunne få deres penge.
Nu er vi ved at nærme os slutningen af udsendelsen. Jeg har lige et sidste spørgsmål, fordi du peger selv på de her med de manglende kontrakter. I flere af de forløb, vi har set i forbindelse med Booklab, så er der ikke en klar kontrakt mellem forfatter og forlag. Er der brug for en professionalisering af bogbranchen, hvis den tillid, som Morten Visby, formand for Forfatterforeningen, den tillid, han nævnte dengang i 2017, ikke går tabt?
Jeg vil jo nødt sige, at forlæggerne ikke er professionelle, fordi det er der utrolig mange af dem, der gør. Men de skal være bedre til at lytte til forfatterne og sørge for, at de kontrakter bliver indgået. Og de skal være søde og rare og rent faktisk tillade forfatterne at komme med nogle forslag til ændringer. Ja.
Anne Koldbæk, tusind tak. Jurist hos Forfatterforeningen. Og vi er ved at være nået ved vejs ende af dagens K Live. Udsendelsen i dag, den var sat sammen af August Stenbroen. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Og i morgen, der er Divisionen, og så er K Live tilbage på mandag kl. 14:03. Lige om lidt, der er en radioavis. Vi lyttes ved.